U Nikšiću je 6. juna u organizaciji eparhije Budimljansko-Nikšićke, Crnogorsko-Ruskog kulturnog centra i Instituta za srpsku kulturu održan okrugli sto Nacionalna samosvijest i ćirilica, sa kojeg će nadležnim institucijama države Crne Gore biti upućen zahtjev za očuvanje statusa srpskog jezika i ćiriličnog pisma. Rad okruglog stola, koji je završni dio višednevne kulturne manifestacije Dani slovenske pismenosti i kulture, sastojao se iz dva dijela. Prvi dio je bio posvećen izlaganjima učesnika, njegovog preosveštenstva, episkopa Budimljansko-Nikšićkog gospodina Joanikija, Željka Komnenovića, predsjednika Matice Boke, profesora doktora Jelice Stojanović, doktora Vasilja Jovovića, docenta doktora Drage Bojović, profesora Veselina Matovića i književnika Milutina Mićovića. U ime Crnogorsko-Ruskog kulturnog centra učesnike tribine i publiku sabranu u Crkveno-narodnom domu Svetog Vasilija Ostroškog pozdravila je magister Gordana Krcunović.
Preosvećeni vladiko, časni oci, dame i gospodo, cijenjeni novinari. Današnji okrugli stol, čija okvirna tema je nacionalna samosvijest i ćirilica, je osmišljen kao završni dio kulturne manifestacije Dani slovenske pismenosti i kulture, koja je počela 21. maja u Nikšiću. Organizatori su Crnogorsko-Ruski kulturni centar Nikšić, Eparhija Budimljansko-Nikšićka i Institut za srpsku kulturu. Nema boljeg manifesta i jačeg zavjeta za dane slovenske pismenosti i kulture i za spregu srpske nacionalne samosvijesti i ćiriličnog pisma od čuvenih Njegoševih stihova. Ime mi je Vjeroljub, prezime mi Rodoljub. Crnu Goru, rodnu grudu, kamen paše odasvud. Srpski pišem i zborim, svakom gromko govorim. Narodnost mi srbinska, um i duša slavjanska. U vremenu vjerolomstva, bezimenosti i izdajstva, u vremenu pohare azbuke i istrage predaka, u vremenu beslovesnom i slovenofobnom, ovi Njegoševi stihovi prolaze kroz sudbinu kapele na Lovćenu. Imamo li duhovne snage da se odupremo potpunom razaranju naše kulturne tradicije? Mogu li bar ovi stihovi odoljeti ćuskijama i krampama posljednje faze zahuktale nacionalne amnezije u Crnoj Gori? Nisu li Njegoševi stihovi posljednja linija odbrane univerzalnog prava na dostojanstveno postojanje jednog naroda koji se nekada ogledao u srpskom ogledalu? Šta nas još može obavezati na poštovanje vlastite kulturne tradicije? Imamo li kolektivne inteligencije i dovoljno hrabrosti da zaustavimo progon srpskog jezika i pisma? Registar ovih dramatičnih pitanja samo će se proširivati s vremenom koje je pred nama, vapeći za odgovorima i odgovornošću. Neke od tih odgovora trebalo bi da čujemo danas od naših uvaženih učesnika tribine, koji će o srpskom jeziku i ćiriličnom pismu govoriti kao graničari koji, poštujući naučne principe lingvistike i pozivajući se na istorijske izvore, brane granice srpskog jezičkog svijeta. Rad današnjeg okruglog stola sastojaće se iz dva dijela. Prvi dio će biti posvećen izlaganjima učesnika, a nakon izlaganja i kraće pauze ponudit ćemo radnu verziju teksta u kojem su istaknuti zahtjevi za zaštitu Ustavom zagarantovanog statusa srpskog jezika i ćiriličnog pisma u Crnoj Gori. Pozivamo sve učesnike i prisutne da svojim idejama i predlozima doprinesu sastavljanju finalne verzije teksta, koji će zatim biti upućen nadležnim institucijama. A sada bih zamolila episkopa Budimljansko-Nikšićkog gospodina Joanikija da uzme riječ.
Pomaže Bog, srećan praznik. Zahvaljujem svima koji su dali svoj doprinos da se organizuje ovaj okrugli sto. I baš me raduje što će ovaj naš današnji dijalog biti završetak značajne kulturne manifestacije, dane slovenske pismenosti i kulture. I posebno što ovaj današnji simpozijon održavamo u svjetlu praznika Sošestija Svjetoga Duha na apostole i učenike Hristove. Kada je Sveti Duh poslat od Boga Oca posredstvom Sina, sišao na svete apostole, obukao ih u silu sa visine, prožeo ih duhovnim ognjem, tada je on na tablicama njihovih srca, kao što govore sveti tumači, ispisao zakon Božje ljubavi. Ne onaj zakon Mojsije, koji se sastojao od zabrana i preporuka, nego zakon evanđelski. I dao je riječ i silu da propovjedaju evanđelje, da govore različitim jezicima. Svakako mislim da nema pogodnijeg dana da se razgovara o kulturi, o pismenosti, o tradiciji. Od ovog dana i nema pogodnijeg trenutka da se govori o duhovnom značenju pisma, pismenosti, jer naše pismo i naš trud koji ulažemo, ukoliko ne dobije silu od onog duhovnog pisma, ispisivanja, duhovnog govora koji dotiče sve jezike, sve jednako prosvjetljuje, onda neće imati neki veliki značaj. Svakako, mi smo kroz ćirilično pismo vezani za našu tradiciju duhovnu, kulturnu, u kojoj se prepoznajemo i kroz koju razumijevamo i druge kulture, tradicije i darove drugih naroda. Kroz naše ćirilično pismo mi smo naslonjeni na veliku jelinsku kulturu i jelinsku pismenost, jer je ćirilica nastala zapravo iz starog grčkog pisma uz uzimanje elemenata iz drugih kultura i tradicija i pisama. Tako da mi smo svoj lik, svoju ipostas gradili uz pomoć ćiriličnog slova i na našem srpskom jeziku. I ćirilica je kroz vrijeme doživljavala neke promjene, ali to je bio jedan prirodan tok naše kulture, našeg samosaznavanja, našeg nalaženja mjesta u Europi među civilizovanim narodima. Crna Gora je zapravo sva sazdana na toj ćiriličnoj tradiciji. Od Nemanjića i prije Nemanjića, od Svetog Jovana Vladimira, do Crnojevića, Petrovića, do Marka Miljanova i do dana današnjega. Ali na dijelu se događa nešto sasvim drugo. Danas u Ustavu naše države piše da su zvanična pisma u Crnoj Gori ćirilica i latinica, ta dva pisma, ravnopravna. Pa baš bih želio da razgovaramo i o tome danas ovdje, osim ovog naravno duhovnog sloja koji moramo uvijek imati u vidu, razgovaramo malo i o ovim praktičnim stvarima. Koliko su ta dva pisma u Crnoj Gori ravnopravna? Hajde da kažem samo ono što svi doživljavamo kada dođemo na šalter kod službenika, kad izvadimo ličnu kartu. Čim kažete da hoćete da izvadite ličnu kartu, oni vas pitaju ime, prezime, odmah počnu da pišu i pišu latinicom. Ako kažete ja hoću da mi ličnu kartu pišete ćirilicom, doživjet ćete po pravilu suda u Crnoj Gori vrlo velike neprijatnosti, nesparazume sa službenikom koji je dobio zadatak da pravi te nesparazume. I on jadnik odrađuje svoj posao po direktivi. Vrlo često taj čovjek ništa nije ni kriv. I ne treba njega osuđivati, ali on je to lice s kojim vi razgovarate. Pa će reći nemamo tehničkih mogućnosti. Zamislite, nema tehničkih mogućnosti pored tolikog napretka tehnike i tako dalje. Pa će reći što odmah niste rekli, pa vi ćete pitati što niste pitali. Osnovno. Jeli, a onda će se naći neko tamo u toj službi da kaže, dobro, u redu, sve u redu, imate vi pravo, nije nikakav problem, malo da se to zamaže i zabašuri, ali će vam potvrditi papir da potpišete zahtjev. Ako vi pitate da li oni kojima pišete na latinici dokument moraju da potpisuju taj zahtjev, ne. Oni ne moraju, ali vi morate. I uglavnom to će nekako tako završiti da ne pravite baš incident. A zašto da ne pravimo nikakav incident? Incident je zapravo pripremljen, a mi samo treba da istrajemo u traženju svog prava i da razotkrijemo jednu zlu namjeru koja stoji iza svega toga. Vjerujte, ja sam doživljavao i nešto prijatno u tim susretima sa službenicima i neko jedva i dočeka. Ima i kod nas problem. Neko jedva i dočeka da neko traži da mu se lična karta ili neki dokument napiše ćirilicom, jer ljudi vide čemu se ovdje radi. Da navodim još jedan primjer. Jednom sam razgovarao s jednim prijatnim čovjekom, bio je zdrav, od brda odvaljen, nažalost strefi ga rak, brzo je otišao. A evo šta nam se događa, znamo koje posljedice trpimo. Sinoć sam sreo jednog mog sjajnog prijatelja koji je obolio od trostrukog raka, rekao je nećemo se više vidjeti, ali ako možeš dođi na sahranu. To me dirnulo. Znamo kakve posljedice trpimo i od čega. I kad smo razgovarali, nešto je trebalo, ne znam, nije tu da se potpiše, on se potpisao čovjek latinicom. Čovječe, što ne pišeš ćirilicom? Šalim se, ja sam. Nije mi ni to problem, neka neko piše latinicom. Ajde. Ako mu je to. Ono, vamo, namo, pa se prisjeti. Znaš, kaže, kad sam prestao da pišem ćirilicu. Naravno, vaspitan je na tom pismu. To pismo smo učili do trećeg razreda, tek u trećem razredu smo učili latinicu. I nikakav problem mi nikad nismo imali sa latinicom. Učili smo latinicu i nemamo ništa protiv te latinice. Ali je čudno da jedan narod koji je potpuno formira na ćiriličnoj tradiciji, da tu tradiciju tako lako odbacuje. Ali vidite, nije lako, to je sve isplanirano. Kaže, otišao ja da studiram u Sarajevo, iz Berane čovjek bio. Pripremio se, prvi ispit, ma hoću da dobijem 10 i stvarno naučio, ali ispit je bio pisan. U Jugoslaviji je također ćirilično i latinično pismo bilo ravnopravno. Kaže, ja dobijem peticu, slaba, i što se kaže, samo nešto je malo ispodlačeno. Ja kaže sam, kaže, bio zapamljen, prepašćen, poražen, ponižen. Odem kod profesora, da ga pitam gdje, šta je, ne valja. Ovamo, namo, ovamo, namo, on meni zapravo nema, ne nalazi nikakvu grešku, ne kaže, ma, ostalom da znaš, ja neću da čitam tvoj rad na tom škabopisu koji si ti napisao ćirilicom. A je li to? I on jadnik, da bi nekako nastavio studije, polako se prebaci na latinicu. Za vremenom izostavi potpuno, ispušti ćirilicu. Ja ga pitam, čovječe, i potpuno se slodio sa tim, više to i ne osjeća kao neki svoj problem. Jer čovječe, da li si svjestan da je na tobom izvršeno nasilje? Nekako je svjestan i nije svjestan. Dakle, ipak ono što je okupator nametao, a naš narod nije prihvatao, i onaj otpor koji je naš narod pokazao u vrijeme okupacije, o tome je profesor Matović pisao, nekako, nažalost, mi to zlo prihvatamo kroz ove mekše forme pritiska i došli smo dotle da pored toga što Ustavu piše da su ćirilično i latinično pismo ravnopravni, u Crnoj Gori sve institucije državne, kao što je nekad bilo u Jugoslaviji, to smo isto ispuštili da pomenemo, da su tada vojska, policija, pa uglavnom ljekari, ljekarima uglavnom nismo nikad zamjerali, tamo je zvanično pismo i tada bila latinica. Ali se sjećate, vojska, policija, ali mislim da je bilo još drugih organa državnih koji su i tada isključivo koristili latinicu, a sada sva ministarstva, sve institucije države Crne Gore, valjda zbog tih tehničkih nemogućnosti i zbog povoljnosti tehničkih za latinicu, to bi bilo onako dobar izgovor, svi koriste isključivo latinicu i vlada, ustanove, države Crne Gore krše Ustav i demonstriraju, kako bismo to rekli, totalnu diskriminaciju i animozitet prema ćirilici. A time zapravo razaraju svoju tradiciju i svoje temelje. Zato je potrebno da razgovaramo makar u ovako malom broju, ali to, budite sigurni, ima značaj. I svaka reakcija na tu nepravdu od našeg naroda imaće značaj i predstavljaće veliki kapital za naše potomstvo. Hvala još jednom organizatorima ovog okruglog stola i neka vam bude srećan praznik 106. Svjetog Duha.
Zahvaljujem se našem vladici. A sada će gospodin Željko Komnenović, profesor srpskog jezika i književnosti, predsjednik Matice Boke, govoriti o srpskom jeziku i ćirilici Crnoj Gori danas. Zvolite.
Vaše prvosveštenstvo, poštovani
prijatelji, dragi Nikšićani, čast mi i zadovoljstvo biti među vama danas. S velikom radošću i zadovoljstvom odazvao sam se pozivu organizatora do ime Matice Boke. Kažem nešto na ovom skupu i učestvujem u radu ovoga skupa. Prije svega, dozvolite da pozdravim među nama moje drage profesore sa odsjeka srpski jezik i književnost u Nikšiću, Lidiju Tomić, Jelicu Stojanović i našu dragu Bojović. Evo, prošle su tolike godine, teško se toga i sjetiti, ali uvijek je ostalo zaista u dragoj uspomeni ti divni likovi profesora. Nadamo se da ih ima još po crnogorskim fakultetima i školama. Među vama vidim sva poznati meni draga lica na čelu sa našim vladikom Joanikijem. Zaista još jednom izražavam zadovoljstvo što sam se odazvao ovome skupu. Evo, bojim se da vam neću reći neće mnogo novog, ali pošto su mi tu profesori, ne bih želio da promašim temu, kako se to obično kaže. Aktualni politički trenutak u kome živimo u Crnoj Gori, posebno u posljednje 3 decenije, donio je nezabilježen proces na evropskom prostoru. Domaći demiurzi koji su uzeli sebi za cilj stvaranje novog nacionalnog identiteta posegnuli su za starim praksama i procedurama. Satanizacija, medijska hajka, marginalizacija i diskriminacija jedne kulture da bi se zamijenila drugom već uviđene kod totalitarnih režima 20. vijeka. Ono što je revolucionarno novo u ovom crnogorskom čitanju radikalnih identitetskih eksperimenata jeste to što taj opit država sprovodi po uzoru na ranije prakse koje su nad narodom u Crnoj Gori sprovodile okupacione sile i komunistički režim poslije 1945. godine. U praksi to znači da vlast metode identitetskih reformi sprovodi nad svojim narodom. U čitavom ovom sistemskom poduhvatu prva žrtva bila je nauka, pa sa dubokim osjećanjem digniteta prema filologiji, lingvistici, istoriji jezika i ostalim naučnim disciplinama moramo primijetiti da je u ovom slučaju nauka bila prinuđena da položi oružje pred populizmom i dnevnom politikom. Tako je Crna Gora, ista ona država koja je čitava pisana građa od optojiha do dnevnih listova i firmi do sve do 90. godina prošlog, evo sada vijeka, bila napisana na ćirilici, preko noći latinizirana. Srpski jezik i pismo svetih Cirila i Metodija u pristupnim pregovorima i tokom euroatlantskih integracija u očima predstavnika vlasti nijesu nešto sa čim bi ova drugačija i nova Crna Gora trebalo da istupi. Nije važno što su arhivska dokumentacija i spomenici kulture ispisani ćiriličnim pismom i što su na njoj stvarali svi značajni pjesnici, pisci, poslanici javne riječi. Očigledno da je iz strateških razloga bilo potrebno narod osloboditi stega tradicionalnog, izvornog, iskonskog, kako bi se od njega stvorio materijal pogodan za obradu i mijenjanje identiteta. Zbog toga je bilo potrebno da se srpski jezik deinstitucionalizuje, detronizuje i preimenuje u školskim programima u jezik po kome nosi naziv država. Kako objasniše, svaka novonastala država bivše Jugoslavije ima pravo da nazove jezik po imenu države. Tako je ustanovljeno novo u civilizovanim zemljama nepoznato pravilo, a srpski jezik i ćirilica većinskog naroda u Crnoj Gori biva izloženi kulturocidu. I to je novo i radikalno da politička elita, mimikrijski koristeći razne političke i propagandne alate u saradnji sa manjinskim narodima, nameće jezik i pismo većinsko. Po intenzitetu i obimu specijalnog rata koji se sprovodi nad srpskim jezikom i ćirilicom, Crna Gora jedva nešto sada zaostaje za Hrvatskom, u kojoj čekićima, kao što znamo, lome table na ćirilici. Kada bi u današnjoj Crnoj Gori neko i posegnuo za tom praksom, ne bi bilo, nažalost, mnogo tabli koje bi trebao polomiti. Najveća žrtva ovog projekta je, nažalost, školska populacija. Učenici koji su postali zamorčići, nad kojima se sprovodi rigidna politika školskih vlasti, koja je dovela do toga da se korak po korak ćirilica zamjenjuje latinicu, sve do aktualnog latiniziranja školskih dnevnika i đačkih knjižica. Djeca se primoravaju da se koriste kolokvijalnim arhaizmima kako bi nacionalni ideolozi mogli da dokažu opravdanost 2 slova viška kojim su dopunili Vukovu azbuku. Pozivajući se na uvodnike glavnog urednika časopisa Science, Brusa Albertsa, Noam Chomsky osuđuje način kako se nauka sada predaje u Americi. U federalno finansiranim školama i univerzitetima ljudima se predaju faktoidi. Tjeraju ih da pamte periodni sistem, a ne razumiju o čemu se tu radi.
Alberts kaže da to kod ljudi stvara potpuno pogrešnu sliku o prirodi nauke, da udaljava djecu nauke. Ako ovo što on opisuje preplavi obrazovni sistem, to će vjerojatno dovesti do opadanja naučne stručnosti i kapaciteta, ističe Chomsky. Zar nije isto, ako ne i gore, u crnogorskim školskim ustanovama danas? I našoj djeci u školama se predaju faktoidi, gdje se na temelju dijalekatskih razlike arheizama srpski jezik naziva svim, samo ne onim što jeste i onim što će uvijek biti. Nove deklaracije o jeziku, koje potpisuju balkanski intelektualci, aksiomatski priznaju da je riječ o jednom jeziku, koga smo nekad zvali srpsko-hrvatskim, ali ipak politički snishodljivo ostavljaju prostor da svaka novo nastala balkanska državica naziva jezik kako to želi, nazivajući ga policentričnim. Zbog toga nije jasno kako žele da postignu proklamovane ciljeve. Ukidanje svih oblika jezične segregacije, jezičke diskriminacije u obrazovnim i javnim ustanovama, zustavljanje represivnih, nepotrebnih i pogovornike štetnih praksi, razdvajanje jezika, prestanak rigidnog definisanja standardnih varijanti, izbjegavanje nepotrebnih, besmislenih i skupih prevođenja u sudskoj administrativnoj praksi, kao i sredstvima javnog informisanja, slobodu individualnog izbora i uvažavanje jezičkih raznovrsnosti, jezičku slobodu, književnosti, umjetnosti, medijima itd. Iako lično podržavam sve gore navedeno, smatram da se ne može boriti za suštinsku slobodu ako u samom pozivu za borbu ukalkulisana sistemska greška. Bilo kako bilo, i ta inicijativa pokazuje da je u Crnoj Gori na dijelu jezička diskriminacija i segregacija. Istorija Balkana, nažalost, trpi sistemske greške koje se ne ispravljaju brzo i lagano. Pa ni rat protiv srpskog jezika i ćirilice neće biti okončan preko noći. U protjerivanju ćirilice Crne Gore prepoznaje se isti onaj komunističko-unijalski diskurs koji je provijavao početkom 70. godina prošlog vijeka, kada je srušena Njegoševa kapelica na Lovćenu i na njenom mjestu podignut mauzolej, odnosno spomenik Ivana Meštrovića samom sebi. Podsjetimo se da je uzalud bila peticija koju su potpisali svi vodeći intelektualci tadašnje Jugoslavije, pisci, slikari, od Mihajla Lolića, Petra Lubarde, Rista Stivovića, do čak Miroslava Krleže, jer je komunistički režim priznao zvanično Crnogorci kao samosvojan narod, iz čije egzistencije bilo izvedeno pravo na sopstvenu republiku u okviru federalizovane Jugoslavije, shodno porukama brošure Milovana Đilasa o crnogorskom nacionalnom pitanju iz 1945. godine. Rušenje Njegoševe zavjetne kapele na Lovćenu bio je sami korijen drveta identitetskog crnogorskog poznanja, čiji plodovi su se ovih godina pojavili. Ista ideološka matrica, samo su izvođači novi. Na kraju krajeva, ni sadašnja faza globalnog kapitalizma ne traži nikakve velike likove i uzore iz prošlosti. Njegoševe ideje i stihovi ne mogu voditi ekonomskom rastu, niti ubrzati razvoj euroatlantskih integracija. Mjesto njegovog posljednjeg prebivališta, koje je uz pomoć komunističkih predstavnika postalo izraženije i atraktivnije, bez obzira na istorijske i estetske primjedbe oponenata, svake naredne sezone u maksimalnoj mogućoj mjeri, po znacima navoda, uspješno turistički valorizovano, kako danas kažu Crnogorci, piše češki istoričar František Šistek u radu Njegoševa grobnica na Lovćenu, koji izložio na konferenciji međunarodnoj u Pragu 2009. godine. Njegoš, srpski jezik, ćirilica, gusle su za Novu Crnu Goru balast koga se što prije treba riješiti, kako bi nove generacije stasale na ideologijama neoliberalnog kapitalizma, vazalnom odnosu prema ciljevima multinacionalnih kompanija, Bilderberg grupa, Soroševih fondacija, NATO krstaških ratova za sirovinama i globalizaciji koja usisava narode, njihove kulture i životni prostor kao crna rupa novog doba. Ne može se voljeti ono što se ne poznaje. Bilo da je riječ o čovjeku ili o narodu, budite sigurni da svi oni koji svoj narod prestaju da razumiju i gube vezu sa njim, odmah i u istoj mjeri gube vjeru očeva, postaju ili ateisti ili ravnodušni ljudi, napisao je Fjodor Dostojevski. Vrijeme je da i mi, duboko sjećajući se prošlosti, moramo misliti na budućnost generacija koje dolaze. Na spomen ploči škole u Morinju, dolje u Boki, koju je postavio morinski školski dobrotvor i trgovac Krile Milinović, pišu sljedeće riječi: među ognjem, vodom i vučim zubima dižem pravoslavnom rodu ove stubove 1848. godine. To je zapisao ovaj pronicljivi Morinjanin, zavještavajući testamentom kuću i dućan na obali mora za školu, da se djeca, kako piše, tu vas da budu učiti, te da se ova kuća nikad ne smije prodati. Poštovani prijatelji, ove riječi svjedoče da nas je točak istorije ponovo vratio na početak borbe za nacionalni identitet i opstanak, i da se moramo sjetiti nauka Krila Milinovića. Ako ne želimo da nestanemo kao narod, nisu dovoljni samo izdavački projekti, knjige, rasprave, konferencije, pa ni deklaracije. potrebna su djela, što znači da je sazrelo vrijeme da se razmišlja o privatnim školskim institucijama za najmlađi uzrast u Crnoj Gori u kojima bi se izučavali srpski jezik, ćirilica i kultura našeg naroda. U svijetu se govori oko 6000 jezika. Prema prognozama lingvista, do kraja 21. vijeka, više od polovine, čak i do 2/3 će odumrijeti. Ne dozvolimo da među njima bude srpski jezik i ćirilica. Hvala.
Zahvaljujem se gospodinu Željku Komnenoviću i zaista je očigledno da ako ovi vidovi našeg otpora ne budu uspješni, da ćemo morati krenuti sa izgradnjama škola, osnovnih, srednjih, možda i fakulteta. A sada će profesor dr. Jelica Stojanović, redovni profesor Filološkog fakulteta u Nikšiću, govoriti o statusu srpskog jezika i ćirilice u Crnoj Gori. I samo da vas podsjetim da je nedavno Jelica našem narodu podarila jednu neprocjenjivu knjigu Put srpskog jezika i pisma, koja predstavlja istorijski dokument i svjedočanstvo o istorijskom putu srpskog pisma i jezika. Izvolite. Vaše preosveštenstvo, poštovani organizatori, draga braćo i sestre, šta se može reći o statusu ćirilice u Crnoj Gori, osim da je gotovo potpuno izopštena i protjerana i izostavljena, a čijem ovakvom statusu prethodi i iz njega slijedi, a što je najpogubnije po Crnu Goru, status srpskog jezika, čije se ime pokušava potpuno izostaviti sa javne scene, time i prećutno zabraniti ili zamijeniti sa jedne strane, te falsifikovati njegov naučni i istorijski status sa druge strane. Gdje smo mi u svemu tome, posebno i veoma važno je pitanje. Kao prvo, ćirilica je gotovo sasvim nestalo iz našeg vidokruga, sve što je oko nas, osim možda 2% natpisa raznog tipa, je latinično, sva administracija, sva korespondencija sa državnim, opštinskim, prosvjetnim, kulturnim organima i institucijama u Crnoj Gori je na latinici. Samo u nekim segmentima postoji simbolična mogućnost, o kojoj je već govorio i vladika, da građani zatraže, što počesto podrazumijeva popunjavanje određenog formulara, da im nešto bude izdato na ćirilici, lična dokumenta, na primjer, u posljednje vrijeme školska svjedočanstva. S tim što se latinica podrazumijeva, čime je pravo upotrebe i pravo dobijanja ćirilice već markirano, to jest obilježeno. Kako se prema tome i takvom pravu odnositi, i kako se odnose oni koji negdje imaju za opredjeljenje srpski jezik i ćirilicu, posebno je pitanje. I pitanje koje odgovor dobija svaki dan i našim ličnim aktom i našim djelovanjem, bolje nedjelovanjem. Kao drugo, u Crnoj Gori se privodi kraju pred našim očima upotreba ili mogućnost upotrebe srpskog jezika sa tendencijom u formalnom dijelu da potpuno nestane sa javne, pa i lične i najličnije scene. Srpski jezik i književno-jezičko nasljeđe u Crnoj Gori pokušavaju se podvesti pod crnogorski jezik i crnogorsko književno nasljeđe, pokušavaju se promijeniti i falsifikovati istorijski tokovi, istorijsko ime srpskog jezika i njegovo nasljeđe. Govornici srpskog jezika se već ne samo obespravljaju, nego su već potpuno obespravljeni. Korak po korak oduzimaju im se sva osnovna prava. Kako mi institucionalno, potim tom i lično i pojedinačno, da na to odgovorimo, pitanje je opet na koji svaki dan dobijamo odgovore. I sve se negdje kao produkt odgovora na sve to, potom kao rezultat sabira i odgovara nam posljedicama koje danas imamo. Što se državnih organizacija tiče, teži se da se institucionalno sve proglasi za sve crnogorsko, a najvažnije za sada jezik. I da ovaj institucionalni projekat uslovljava i utiče i na van institucionalni, potom i najličniji status i prisutnost srpskog jezika i ćirilice. Kako se to sprovodi u posljednjih godina pred našim očima i uglavnom našim prepuštanjem i nečinjenjem? Crnogorski jezik je inaugurisan formalno pravno pravljenjem dubokih političko-administrativnih rezova, počeo od školskog sistema preko ustava raznih zakonskih i podzakonskih akata, a sve je to projektovano sa namjerom da se političko-ideološke odluke malo po malo nametnu svim građanima Crne Gore različitim metodama, što se danas privodi kraju. Posebno ako se ovako nastavi i ako ne naiđe ni na kakav odgovor. I ono što je u formalno-pravnom dijelu srpski jezik i zadržao, jezik u službenoj upotrebi, uklopljenost i sabijenost u okviru četvoroimenog naziva nastavnog predmeta, nastoji da se smanji i uništi, prećuti i ignoriše svakodnevno u praksi. Cilj je naviknuti cijelu Crnu Goru na drugo ime za jezik crnogorski, makar posredno, zaobilazno, na taj način što oni koji su odabrali da su govornici srpskog jezika neće imati formalnu ni potrebu ni priliku da se sretnu sa imenom srpskog jezika da bi funkcionisali u sistemu Crne Gore. I ne samo da neće imati formalnu potrebu, nego neće imati ni mogućnosti da to svoje suštinsko pravo iskoriste i sprovedu. U školama nije usaglašen naziv nastavnog predmeta koji je kakav takav četvoroimeni. Sa onim što je na koricama udžbenika, jer naziv nastavnog predmeta je četvoroimeni, a na koricama udžbenika piše samo crnogorski jezik. Da se podsjetimo, tadašnji dogovor vlasti i opozicije podrazumijevao je da ostane upotrebi udžbenici na čijim koricama piše maternji, dok se ne donese neko novo rešenje. Dakle, to nije ispoštovano, ustalili su se udžbenici na čijim koricama piše tako, sa dva nova slova koja se u školskom sistemu namaću kao normativna i književna i govornicima srpskog jezika. I koliko je onih koji ne pristaju da uče iz tih udžbenika i da ne pristaju da uče nova dva slova. Nažalost, veoma malo. Najnoviji moment koji ovih dana na dijelu jeste promjena naziva nastavnog predmeta srpski jezik na stranim filološkim programima engleskom, ruskom, njemačkom, francuskom, italijanskom, na Filološkom fakultetu u Nikšiću, Univerziteta Crne Gore, u nov naziv crnogorski jezik, kao i predmeta prevođenja sa crnogorskog, pa se tu mora naći i Njegoš, i Lalić, i Andrić, i Kočić, na ruski, engleski, italijanski i obrnuto sa istih jezika na crnogorski po znacima navoda. Naziv predmeta je samo inicijativno upisao dekan Filološkog fakulteta Dragan Bogojević, što nije, koliko je meni poznato, naišlo na reakcije osim kolega sa studijskog programa za srpski jezik i studijskog programa izvanično. Potom se prečutno, bez obzira na upozorenja, dopise i slično studijskog programa za srpski, na koje se ostaje bez odgovora, taj teror pokušava prečutno sprovesti. Tako nijedan student koji upiše engleski, ruski, francuski, njemački, italijanski neće moći da iskoristi svoje pravo kao govornik srpskog jezika, a također niti jedan predavač na tim studijskim programima. To je pitanje još uvijek, nadamo se, otvoreno i jedno je od posljednjih velikih i strašnih nasrtaja na srpski jezik u Crnoj Gori. U ovom vremenu i šta ostaje? Ostaje studijski program za srpski jezik i književnost potpuno izolovan i usamljen, što je i cilj, kada ga i pored velikih pokušaja nisu uspjeli ukinuti i preimenovati. Dakle, bez obzira na sve, šta bi trebalo da bude obaveza države Crne Gore prema Ustavu i zakonima? Srpski jezik je prema Ustavu službenoj upotrebi, a službena upotreba treba da podrazumijeva sve. Usto srpski jezik je i većinski jezik u Crnoj Gori, opet bez obzira na sve pritiske koji ipak postepeno daju rezultate, što je jedinstven primjer u svijetu svih vremena da većinski jezik nema gotovo nikakav status. Kao drugo, i prema Ustavu ćirilica i latinica su ravnopravna pisma, pri čemu ipak ćirilica stoji na prvom mjestu. A pritom i uprko svemu, ćirilica je kao i srpski jezik osim u Ustavu koji je nekad sve kada odgovara vlasti, nekad ništa, kao u slučaju srpskog jezika i ćirilice mrtvo slovo na papiru. Dakle, ako se samo ispoštuje Ustav Crne Gore, govornici srpskog jezika i ćirilice zadovoljit će svoja osnovna prava. Ali kako doći do toga da se ispoštuju osnovna prava u Crnoj Gori? Da ne kažemo da se ispoštuje nauka i struka kao istorijsko-naučna istina, jer je to već drugo i posebno pitanje, nego da se ispoštuju osnovna ustavom zagarantovana prava, pritom i ljudska i lična. To što je državna politika riješila da uzme prava nauke i struke i nametne nadripolitička rješenja, to što je državna politika riješila da oduzme sva prava onima koji su se opredijelili za srpski jezik i koji ćirilicu smatraju svojim primarnim pismom, to je jedna stvar. Ali postavlja se i pitanje zašto su razne institucije, organizacije, političke partije, pojedinci, roditelji, učenici, studenti, govornici srpskog jezika uopšte odustali od svojih prava i odustali da traže da se ispoštuju prava srpskog jezika, potom prava govornika srpskog jezika i napokon prava na ustavom definisanu ravnopravnost pisama. Uz to, zašto su pojedinci, predavači, profesori, roditelji, učenici, studenti zapostavili svoja prava i pristali na diskriminaciju? U čemu je problem i gdje je izlaz? Šta rade tim povodom institucije i organizacije, političke partije koje imaju obavezu i svetu dužnost da ne ostanu gluvi i nijemi? Potom pojedinci, govornici srpskog jezika. Zašto smo svi zaćutali i pognuli glave? Dakle, jedan od važnih problema u ovom periodu jeste i kako podstaknuti, opomenuti, staviti do znanja govornicima srpskog jezika da i u ovoj i ovakvoj Crnoj Gori nađu načina, hrabrosti, zainteresovanosti da koriste svoja prava, kako doprijeti do stranačkih lidera, da se vrate svojoj obavezi, a čiji su programi zasnovani na simbolici srpskog jezika i ćirilice, te onih stranaka koje smatraju da treba poštovati ustavom i zakonom zagarantovana prava. Potom organizacije koje su suštinski vezane za srpski jezik i ćirilicu. Kako doći do toga da se ne samo deklarativno nego i suštinski sjećamo srpskog jezika i ćirilice, poštujemo sebe i svoje ličnosti, poštujući vjekovno nasljeđe Crne Gore i naše lično opredeljenje. Primajući slobodu i poštujući slobodu i svoje pravo na slobodu. I pristajući na slobodu, a ne na zulum, ako se zuluma trpjeti ne hoće i ne može. Ako hoće i može, to je već druga stvar.
Hvala se, Jelici. Evo, nedavno smo saznali da je napisana istorija budućnosti Crne Gore, pa su vjerovatno i školski udžbenici, odnosno sadržaj udžbenika istorije usklađeni sa tom vizijom, Boškovićevom vizijom budućnosti Crne Gore, a to je samo jedan od povoda da nam istoričar dr. Vasil Jović danas govori o udžbenicima istorije u srednjim školama.
Vaše preosveštenstvo, poštovane kolege, braćo i sestre. Ja sam ovako neku sirovu napravio prikaza, kasnije ćemo u tom nekom štampanom izdanju fino onako obrazložiti i dati onako i čak i zaključke temeljnije. Nastava istorije oduvijek je težila što bi obuhvatnijoj prezentaciji prošlosti ljudskog društva. Istorija kao nauka koja se bavi izučavanjem prošlosti ljudskog društva i njenom cjelokupnom baštinom treba da se približi mladim ljudima i da oni budu svjesni značaja ove nauke. Njen predmet izučavanja jeste prošlost i različite pojave, događaje i ličnosti čije je vrijeme isteklo, ali zato uticaj, dometi, značaj i posljedice zbivanja u prošlim vremenima u velikoj mjeri oblikuju našu stvarnost, svijest o prošlom i sadašnjem, kao i određene odnose u savremenom društvu. Mladi ljudi, ili da kažem učenici, se susreću sa kategorijama koje su određene etničkim, državnim ili konfesionalnim okvirima, formulisanim kroz sasvim formirane pojmove koje su učenicima poznati i koje su dio njihovog identiteta, kako kolektivnog, tako i individualnog, ličnog. Na primjer, crkva, hrišćanstvo, pravoslavlje, islam, Srbi, Hrvati, Srbija, Crna Gora. Smisao istorije može se vrlo lako pokazati na primjerima upravo pojava ili institucija koje su nastale ili radile se u srednjem vijeku, a prisutne su i danas. Učenje o kulturnoj baštini i odgovornom odnosu prema njoj, bilo da je ona utkana u duhovno nasljeđe ili predstavlja materijalne ostatke, također je jedan od bitnih elemenata oblikovanja društvene svijesti mladih ljudi. Savremena funkcionalna znanja i vještine, primjenjivi u svakodnevnom životu, također mogu da se grade na bazičnom nivou i da budu prilagođeni uzrastu učenika, temama i nastavnim jedinicama koje obrađuju period srednjeg vijeka. Upravo prepoznavanje kulturnog i duhovnog nasljeđa srednjeg vijeka u vidu raznovrsne zaostavštine, institucije ili pojave koje su i danas prisutne u društvu, može se iskoristiti za razvijanje svijesti o značaju nasljeđa u izgradnji identiteta kako određenog pojedinca, tako i naroda, pa i države. Počev od ćiriličnog pisma ili institucije crkve, moguće je veoma slikovito i jasno pokazati na koji način su tragovi srednjeg vijeka i danas prisutni u svakodnevnom životu. Ja sam ovaj jedan mali uvod baš da bih krenuo na analizu udžbenika, i to udžbenika za drugi razred gimnazije koji je važeći u upotrebi, i djelimično i udžbenika za treći razred gimnazije. Sad ću vam samo par primjera koliko mi vrijeme dozvoljava. U udžbeniku za drugi razred gimnazije, koji je naravno pisan latiničnim pismom, u okviru lekcija kultura južnih Slovena i u okviru poglavlja pokrštavanje južnih Slovena, govori se tako da mi kada pročitamo cijeli tekst shvatimo da je tamo negdje glagoljica je dominantna u ovim našim krajevima, a negdje tamo put istoka, put Makedonije i Bugarske, tamo je prisutna ćirilica. Znači jedno geografsko izmještanje ćirilice sa ovih prostora, srednjovjekovne Duklje i Dete. Također kada se govori o prvim nekim književnim dijelima, kao legendi o Vladimiru i Kosari, koriste se neadekvatni termini. Također za ljetopis Popa Dukljanina na području Bara, jedan istorijski spis, on is također ne možemo ga uvrstiti u klasični istorijski spis, nego on ima samo element istorijskog spisa. Uglavnom, kaže, ćirilica se prvenstveno vezuje za prostor istočno, kako bi rekli, Balkana. Dalje, kada se govori evo, 80. godina 12. vijeka, kaže, citiram, nastaje jedan od najljepših spomenika zetske kulture, Miroslavovo jevanđelje. Kaže se, minijature u ovom dijelu radio je Dija Grigorije. Ne razlikuju se osnovne kategorije, šta je minijatura, šta je sami tekst, a samo te dvije rečenice o tom najljepšem crnogorskom, kako se tamo isto jednom rečenicom naziva, spomeniku kulture. Ne piše se nikojim jezikom, nikojim je pisom pisan. Uopšte se to ne spominje. Govoreći o prevođenju romana o Aleksandru Makedonskom na staroslovenski, gdje je on predstavljen kao srednjovjekovni junak, piše da je poznata i crnogorska verzija Aleksandride, koja je nastala u manastiru Dobrilovini 1725. godine. Nešto što je potpuno nenaučno, neutemeljeno. Ne bih sad išao u obrazlaganje, jer bi nam trebalo puno vremena, ali ću u tom tekstu, kad ga predam, dati onako što je ne samo u srpskoj historiografiji, nego u evropskoj historiografiji utvrđeno kao tačno i kao ispravno. Također, u poglavlju arhitektura i umjetnost, kaže se da su najznačajniji spomenici bosanske kulture stečci koji se javljaju u 14. vijeku. Također, potpuno neispravno, bosanska država na ovim krajima tek od druge polovine 14. vijeka, od južno od Neretve, što bi se reklo, dolazi kak car Dušan, prodaje određene, ustupa Dubrovčanima, a kasnije i u jednom manjem vojnom sukobu gubi jedan dio teritorija. I zbog njegove preokupacije ka grčkim krajevima. Dalje, ne bih sad vam pričao o Samuilu i njegovom pohodu na Duklju, tu su sve godine različite, onda se za mjesto u Crnici Nekad kaže da je na južnoj obali, nekad na zapadnoj obali Skadarskog jezera. Znate kako, kad govorimo nešto učenicima, mi moramo biti jasni i konkretni i tačni. I tu nema proizvoljnosti, nego mora jedan i jedan dva. Tu nema riječi. Uglavnom, kaže se u lekciji na strani 42 da su se, kada su se formirao prvi taj plemenski savez Srba, na prostoru okolina Gornje Drine, Ibra, Zapadne Morave, područja Soli, današnja Tuzla i Gornje toka Bosne. Kaže se, nastala rano feudalna srpska država koja se u 11. i 12. vijeku naziva Raška. Sve je izmiješano, prvo topografija, to namjerno izmještanje iz područja Pive, Tare i Lima, gdje je po svim vizanti, grčkim starim izvorima, kako kaže Konstantin Porfirogenit i njegovi kasnije nastavljači, pisci i istoričari, tu je prvobitna srpska država nastala još u 8. vijeku, kako je oni spominju pisanim izvorima, koji su sačuvani ostali. Ovo namjerno izmještanje put sjevera samo da se makne sa teritorije današnje, naravno, Crne Gore. Jedan nepotreban potpuno, jedna nepotrebna radnja. Zatim citiraju iz knjige Tomaša Markovića, ja, istorija školstva i prosvjete u Crnoj Gori, govori se o Vojsobovom ustanku protiv Vizantije. To je znači 30. i 40. godina 11. vijeka. Uglavnom, Tomaš Marković je potpuno po lokaciji nešto drugo, ako su htjeli, trebali su da koriste nekog vizantologa, nekog istoričara, i u našoj historiografiji od Ostrogorskog do, evo, pokojnog Tibora Živkovića, dosta vizantologa, koji su se bavili baš tim periodom. Ili Srđana Pirivatrića, koji je napisao Samuilovu državu i koji je tačno odredio i granice srednjovjekovne Duklje i srednjovjekovne Raške i toga vremena detaljno i jasno objasnio. Jedno baš ovako, u okviru Zeta u državi Nemanjića stoji da je Zeto poslije Vukanove smrti upravljao njegov sin Đorđe, koji je dobio ime po prethodniku iz Dukensko-Zetske kraljevske tradicije. Ovo je potpuna jedna glupost, jedna budalaština. Tu nema nikakvog drugog imena nego budalaština. Đorđe je bio sin Bodinov i vladao je početkom 12. vijeka. Ovaj Đorđe je Vukanov sin. Nikakve veze, ime Đorđe je ustaljeno u tim krajevima Cete po Svetom Georgiju i jednogrčkom grčkog, znači korijena koje je bilo ustaljeno u tim krajevima, ali da bi se napravila ta neka spona, pa da bi se Vukan, koji je bio brat Nemanjin, istakao kao da je on sad neki posebni vladar Zete, ali samo nominalno priznaje vlast svog brata, pa ima i kraljevsku titulu, pa čak i sinu daje ime Đorđe, da bi se vratio na tu dukensku tradiciju. Da se ne bi, kaže, narušilo jedinstvo države koja je jedva sačuvanu, Đorđu je oduzeta titula kralja, a imenovan je knezom Duklje. Potpuno netačnosti, naziv kralj su i zadržavali također i neki, evo, jedan primjer, Vukan zadržava naziv kralja, ali vrhovni je ovaj vladar države, nosi titulu velikog župana. I to je jedna stvar pravne terminologije koju je još Baltazar Bogišić objasnio i tako. Kada je baš povodom krunisanja kralja Nikole, on je to prvi, možda i najjasnije, objasnio kasnije Smilja, Marijanović, Dušanić u vladarskoj ideologiji Nemanjića jasno ukazuje na ove relacije između Duklje i Zete. Nikad se ne smiju ono sa 20. ili 21. vijeka ova naše predstave stavljati u neki puno raniji period. Tada su važila jedna pravila pravna u određenju država, a danas važe neka druga. Kaže, Vukan se priklonio katoličanstvu i obnovio barsku nadbiskupiju koju je njegov otac ukinuo. Njegov otac nije ukinuo barsku nadbiskupiju, nego je ona ukinuta na drugi način. Od proglašenja Stefana Prvovjenčanog za kralja Srbije, kad u svoju titulu preuzima i tradiciju Dukenskog kraljevstva, svi budući vladari Zete dobijaju naslov mladog kralja. Zetska vlastela u mladim kraljevima tražila je šansu da se umješa u politički život Srbije, a nakon preuzimanja vlasti Dušan je ukinuo povlastice Zetskoj vlasteli i počinio ih centralnoj vlasti. Opet jedan neuspio pokušaj da se Zeta izdvoji i da se nekoj Zetskoj vlasteli. Dušan vlada, ne vlada centralistički, on vlada uz pomoć sabora. Sabor donosi i zakon i u Skoplju, sabor ga i proglašava za cara zajedno sa patrijarkom. Prvo patrijarka imenuje, pa onda i proglašava ga za cara. Tako neke stvari koje su nenaučne nisu temeljene naučno. Još ću možda evo par da ne bi zuzimao vrijeme i da onda sumiram. Evo kaže Crnevića štamparija, kaže se pozno zetska, odnosno rano crnogorska književnost je u osnovi moralno poučna literatura. Ovo je isto jedna nebulozna rečenica i jedno, ne znam, to je potpuno. I samo jedna mala rečenica da je to prva ćirilična štamparija među južnim Slovenima. I ništa više se o njoj ne priča. Zatim, također terminologija, dija, kaže se manastirski đak, znamo da je u srpskoj srednjovjekovnoj kancelariji dijak bio pisar koji je zapisivao. On je mogao da bude đak, naravno, pri nekom manastiru i da bude angažovan, ali to je znači pisar, a ne nešto drugo. E, samo ću za islamizaciju, spominje se, to je već udbeni za treći razred gimnazije, kaže, spominje se molba jednog mladića da pređe na islam iz 1712. Pa onda kaže se, daje se zadatak učenicima, kaže, na posebnom papiru napiši dva razloga zbog koje bi prešao ili prešla na islam u 17. vijeku. Razumijete, ovo je nešto grozno, jedno podvajanje djece, oni još i ne znaju šta je islam, šta je pravoslavlje, ako već nijesu, možda kući edukovani, jer u školama nema vjeronauke, pa da bi nešto mogli čak razmišljati na tu temu, ali ovo je jedno klasično podvajanje, jedan, ne znam, neće demokratska država, ne trebalo bi nam ništa lično u budućnostima. Pa kaže, s drugom ili s drugaricom iz odelenja na osnovu činjenica razgovara o napisanim razlozima. Eto. Kaže, e sad se zaključuje da je islamizacija u Crnoj Gori bila proces dobrovoljnog pa i nasilnog prevođenja hrišćanja u islamsku vjeru. Ne bih dalje ništa pričao, prvo ide dobronamjerno, znamo da je to bilo prisilna islamizacija, pogotovo u 19. vijeku kada je Osmansko carstvo napušta Balkan, vrši se prisilna islamizacija ovih krajeva, pogotovo Raške oblasti i oni stare budimljanske župe. Tamo ćete svakog muslimana za tri generacije imaju, znaju i slavu, i znaju i prezime i tako. To je taj bio proces kad Turska napušta Balkan da vrši preciznu islamizaciju i danas ona preko tog stanovništva ima i politički uticaj. I tako, uglavnom, evo da ja sumiram, samo da kažem da ni jedne riječi nema o Metli Paši Sokoloviću. Samo se spominje o Novopečke patrijašije jednom rečenicom, o crkvenim, znači spomenicima, zakralnim ništa, vrlo malo. Kaže, ove navedene udžbenike istorije karakteriše nenaučnost, nepismenost, terminološka neusklađenost, metodološki su neutemeljeni, korišćen je ovaj sad moderni novi didaktički sistem copy-paste, da vi izvlačite iz pojedinih poglavlja i onda lijepite na tekst tako da ima ekavice, ekavice, ima raznoraznih, uglavnom nema one postupnosti u tekstu kad ga čitate. Ovo potpuno preotimanje srpskog nacionalnog identiteta je prisutno u udžbenicima, znači ovim za drugi i treći razred gimnazije. Ja ću to još razraditi zaključak detaljno, a samo sam se i ja također s kolegom Komnenovićem i sa koleginicom Krcunović da treba pristupiti obrazovanju, znači ustanova gdje bi se izučavala i njegovala srpska kulturna baština. Također, 70. godina prošlog vijeka izašla je ona višetomna istorija Crne Gore, trebalo bi pristupiti pisanju nove, da to bude i znači, istoričari jezika, istoričari književnosti, da se krene, znači istoričari umjetnosti također, i da je taj jedan projekat jako potreban i da ga prezentujemo ne samo nama, nego da ga prezentujemo svijetu, jer je u svijem od Jiričaka koji je napisao jer je tu neku prvu istoriju sveobuhvatnu srpskog naroda, Srbi su ušli u evropskoj kulturi kao jedan značajan narod. E sad ne bi trebalo i baš da gubimo tako lako te pozicije i da se odričemo i ovih nekih teritorija koje su srpske u suštini. Tako ja sam malo odužio, izvinjavam se i zahvaljujem se na pažnju.
Sada će docent Draga Bojević, koji je angažovan na studijskom programu Srpski jezik i književnost, govoriti o srbistici u Crnoj Gori.
Vaše sveštenstvo, dame i gospoda, dakle, naziv teme je ili saopštenja nekog kratkog je srbistika u Crnoj Gori danas. U dijelima apostola, glava druga, stih 1-8, povodom silaska Svetog Duha na apostole, stoji između ostalog značajna riječ. Pa kako mi čujemo svaki svoj jezik u kojem smo se rodili? Iako je ovaj svijet dosta daleko od ovakvih činova i tumačenja, on nam se neizbježno nameće uvijek kada se brani kontinuitet, a kontinuitet je pravo, to jest pravo na kontinuitet je temeljna odrednica i pojedinca, postojanja i pojedinca i naroda. Ostavljajući svu naučnu argumentaciju po strani kao opšte poznatu, sigurno je jedno da niko od Srba i Crnogoraca i ostalih naroda kojima je maternji jezik srpski u Crnoj Gori i na drugim stranama ne bi dao odgovor da ga je rodio jedan od dva crnogorska jezika, niti da se rodio u njemu, niti da je Crnu Goru rodio taj i takav jezik. Metode gole sile danas su porodile šizofrenu situaciju da se ovdje njeguju od strane države dvije nauke o jeziku, montenegristike, a da je srbistika skoro na izdisaju. Vještački polariteti o takozvanoj naprednijoj i arhaičnoj varijanti crnogorskog jezika ovdašnju javnost ili dio javnosti opredjeljuju za takozvanu napredniju koja istovremeno njeguje ćirilično pismo i na jednoj, a jedna i druga, dakle i montenegristika uslovno rečeno jedan i montenegristika dva, imaju pismo takozvanu čirgilicu sa glasovima š i ž, kako je to duhovito primijetio naš mitropolit. Udžbenici na čijim koricama piše crnogorski jezik pisani su i ćirilicom u dobrom dijelu, a i rječnik Crnogorske akademije nauka i umjetnosti, rječnik crnogorskog jezika, književnog i narodnog jezika, pisan je ćirilicom i sa nazovi novim pravopisom. Udžbenici su poduhvati i jedne i druge struje, a rječnik takozvane napredne. U tom svijetlu, to jest prije u tami, postavlja se pitanje: šta je predmet odbrane, jezik ili pismo, i koji jezik i koje i kakvo pismo? I dalje, da li ima srpskog jezika bez ćirilice i istinske ćirilice bez srpskog jezika? Ta dva fenomena su kao sijamski blizanci. Svakako, dopušteno pismo je i latinica, i to je potpuno prirodno, s tim što bi valjalo ograničiti domene njene upotrebe, pogotovo stoga što prijeti da potisne ćirilicu u javnoj upotrebi. Kako se stvorila vještačka podjela na jezike i pisma, tako se zapravo u Crnoj Gori stvarao podijeljeni čovjek, homo duplex, koji se ponaša na jedan način, na primjer na radnom mjestu, šta god to značilo, i na drugi način u drugom, paralelnom, ličnom, parainstitucionalnom, pa i duhovnom životu. Takve pojave nas kao društvo moraju učiniti duboko nesrećnim. Zato je neophodno raditi na obnovi ličnosti i njenog dostojanstva. Ako naučno-istraživačke institucije danas u Crnoj Gori, to je Univerzitet Crne Gore, samovoljno potiskuje, o čemu je govorila Jelica već, srpski jezik na stranim filološkim programima i u kontrastivnim izučavanjima jezika i prevodilaštvu, onda se zaista postavlja pitanje koji smisao ima u tom kontekstu 1000 deklaracija o zaštiti ćirilice u Crnoj Gori. Za život jezika i pisma podjednako su važne i pisana i govorna komunikacija, pa je potpuno nevažno da li je prevod na ćirilici ili na latinici. Najbolje bi bilo da bude na oba pisma. Dobro bi bilo da se danas na neki volšeban način u Crnoj Gori pojavi neki Staljin koji bi sačuvao srpsku ćirilicu i srpski jezik, kao što je on rusku i ruski jezik. Zna se da je rusko pismo tokom istorije doživjelo dvije velike reforme. Prvu je proveo Petar Veliki u 18. vijeku, a drugu boljševici 1917. godine. Međutim, malo se zna da je zamalo bila izvršena još jedna, mnogo radikalnija, u ranom sovjetskom periodu i ozbiljno se radilo na realizaciji stare ideje o prevođenju ruskog jezika i svih drugih jezika Sovjetskog saveza na latinično pismo. Stalin i Politbiro kategorički su odbacili tri projekta latinizacije koje je vodio profesor Nikolaj Jakovljev i zabranio da se u buduće sredstva troše na takve projekte. 13. marta 1938. izdat je ukaz Centralnog komiteta sve savezne komunističke partije, partije boljševika, o obaveznom učenju ruskog jezika u školama nacionalnih republika i oblasti. Umjesto bilo kakvog zaključka predlažem nekoliko konkretne koraka, bolje rečeno ideje, uz vaše dopuštenje i oprost. Dakle, prvo, saglasnost svih institucija i pojedinaca oko pitanja jezika i pisma i njihovo zajedničko djelovanje. Drugo, pokretanje javnosti putem društvenih mreža na radnim mjestima i u administraciji, pogotovo ohrabrivanje u smislu korišćenja prava koja i ustavom, koja su im i ustavom i zakonom data, upotreba srpskog jezika i ćirilice. Treće, potenciranje prava srpskog jezika, pogotovo prava srpskog jezika, pogotovo u školama, u cjelokupnom obrazovnom i naučnom sistemu, od strane naučnih, kulturnih, političkih udruženja i partija itd. itd. I još jedno, korišćenje misionarske pozicije naše crkve u obnovi cjelovite ličnosti koja nije raspolućena, pod navodnicima, vjerom u crnogorski jezik i latinicu i vjerom u Hrista Boga živoga. I tako dalje, i tako dalje. Jer mi smo ovdje svoji na svome. Zahvaljujem.
Sada će profesor srpskog jezika i književnosti Veselin Matović
urednik Slova, časopisa za srpski jezik, književnost i kulturu, govoriti o potiskivanju ćirilice u obrazovnom sistemu u Crnoj Gori.
Prosvećeni vladiko, dragi prijatelji, naslov ovog okruglog stola je, dakle, ćirilica i nacionalna samosvijest. Nacionalna samosvijest, pitanje samosvijesti. To je centralno pitanje. I na jednoj strani je vlast i to što radi vlast, a na drugoj je upravo to pitanje postojanja u našem narodu u ovom vremenu nacionalne samosvijesti. Mislim da je to osnovni problem i da su svi ovi naši problemi nastaju iz tog razloga kako je došlo do gubitka osjećanja i do gubitka te nacionalne samosvijesti. To je sad velika priča i velika istorija, ali da je zaista u narodu nema, ja ću vam navesti samo nekoliko podatka, činjenice. To je izvještaj Ministarstva za ljudska i manjinska prava, četvrti, zove se taj dokument, četvrti izvještaj Crne Gore o sprovođenju Europske povelje regionalnim manjinskim jezicima, koji to ministarstvo svake godine dostavlja Savjetu Europe. I samo nekoliko podataka. Za godinu 2014. lične karte na srpskom jeziku i ćirilici zatražilo je 918 građana. Na crnogorskom jeziku i latinici 26.741 građana. U 2015. godini na lične karte na srpskom jeziku i ćirilici zatražilo je 759 građana, na crnogorskom jeziku i latinici 25.225 građana. U 2016. godini taj odnos je još drastičniji, dakle srpski jezik 274, a crnogorski i latinica 9.816 građana. Sad će neko reći da je ovo sve urađeno, o tome je govorio presvećeni vladika, zato što narod ne zna, zato što činovnici prave tamo smetnje i tako dalje, sve je to tačno. Ali prvo je tačno i osnovno da je ovakav zakon donesen u Skupštini Crne Gore, zakon o ličnim kartama, za koji je glasala naša opozicija, i taj zakon donesen jednoglasno, i taj zakon donesen protivustavno, jer ako stoji u Ustavu Crne Gore da su ravnopravni ćirilici i latinica, dakle nikako se nije moglo izdvajati da se nekome piše lična karta na ćirilici i nekome na latinici, nego se mora lična karta pisati na jednom i na drugom pismu, kako je recimo bilo u bivšoj Jugoslaviji, u Jugoslaviji Karađorđevića, pa sve dokumenti pisali, svi dokumenti pisali dvojezično, dvoazbučno. Bilo je i u Titovoj Jugoslaviji, u Bosni i Hercegovini, pa i kod nas se neki dokumenti pisali dvoazbučno. Dakle, posljedica ovoga, donošenja takvog zakona, nije dakle stvar vlasti. Vlast jeste to htjela da uradi, vlast ima program, vlast ima svoj projekat, sve ovo projekat vlasti. Ali da vidimo gdje smo mi tu i kako smo mi odgovarali na taj projekat vlasti. A odgovarali smo tako svaki put što smo izašli u susret onome što je vlast namjeravala da uradi. Pa tako i sa ovim zakonom o ličnoj karti. S druge strane, dakle, nedostatak, kaže, nedostatak samosvijesti. O čemu se radi? Kažemo, građani, ljudi ne znaju. A ne znaju zato što neće da znaju. Zato što i nije stalo do toga. Nije tačno da ne znaju. I nije tačno, ja znam, na šalterima tamo postoji obavještenja i postoji priča. Koje god zainteresova može da zna da traži ličnu kartu na svom pismu, ako mu je to potrebno, ali građani to neće jer ih ne zanima. Tako su se ponašali i prošle godine i ove godine naši roditelji vezano za školska svjedočanstva. Kada su uvedena školska svjedočanstva na latinici, jednostavno imali su građani pravo, roditelji, da traže da im budu svjedočanstva i na ćirilici, ali to roditelji ne traže. Jednostavno znam lično u odjeljenju u kom uči moje dijete, učilo je do ove godine, samo je ona zatražila u tom odjeljenju da svjedočanstvo je bude ispisano ćirilicom. Dakle, postoji jedan nedostatak svijesti, jedno neinteresovanje zbog čega i kako je ono nastalo. To je sad jedna velika i duga priča, a mi kao građani i mi koji smo zaduženi, koji smo pozvani, počeš od svakog nas kao pojedinca, do naših organizacija raznih, do naših političkih stranaka, potpuno su indiferentni prema svemu tome, iako se deklarativno tu i tamo pojave, kad im treba u predizbornim procesima i sličnim situacijama, da se pojave sa nekim zahtjevom. Međutim, vidite sam taj zakon o ličnim kartama, koliko je to loš zakon, pa čak i zakon vrlo opasan, može da bude, jer je stigmatičan, jer je svaka lična karta ispisana ćirilicom u Crnoj Gori potencijalno stigmatična. Potencijalno kažem, ja ne kažem da će me sad policajac kad mi traži ličnu kartu pa vidi s ćirilicom da će prema meni postupiti drugačije nego prema onome. Ali potencijalno da. I u ostalom se ja legitimišem svaki put da sam ja Srbin, a onaj se drugi legitimiše da nije Srbin. I ne samo da se legitimišem kao Srbin, nego se već i ideološki legitimiše. Zna se, ako sam tražio ličnu kartu na ćirilici, zna se i moja ideologija i moje političko opredeljenje. Dakle, čisto nedopustiva stvar, nedopustiva, a za nju je glasala sva naša opozicija. Drugi zakon o kome je već ovdje bilo pomena je drastičan zakon. Taj zakon je uradio više štete procesu potiskivanja imena srpskog jezika u Crnoj Gori i ćirilice možda nego sve drugo što je vlast uradila. To je onaj zakon od 2011. godine, onaj dogovor između vlasti i opozicije koji nikada nije sproveden, koji je bio jedan apsolutni dogovor i oni koji su ga tada donosili znali su da se ne može sprovesti. I mi znamo tada da je imenovan nastavni predmet koji se zove crnogorski pa crta i crca, ni danas se ne zna da li jedno ni drugo, a to je vrlo bitno, crnogorski, srpski, ne znam, bosanski, kako je to sve tamo naškabano. Opozicija je tvrdila da je tamo crtica, vidite, jedna sitna stvar, opozicija je tvrdila da je crtica, međutim pogledajte svjedočanstvo, u svjedočanstvima nije crtica nego crta je u svjedočanstvu, a to znači odvajanje. Dakle, u onome kako su oni tvrdili da je to polusloženica, kako je govori ovaj lider i tako dalje, dakle, tamo stoji crta. I pazite što se desilo od 2011. godine do danas. Nastava u našim školama, jezik i književnost, izvodi se bez nastavnih programa i bez udžbenika. Da ima zakona, svako svjedočanstvo od tada do danas bilo bi poništeno. I svako je svjedočanstvo nezakonito. Znamo mi, evo, većinom smo iz škola, znamo da se ne može ući na čas. Čiro, znaš dobro. Ne može se ući na čas nikako ako nemaš godišnji plan rada, ako nemaš mjesečni plan rada, ako nemaš čak i nedjeljni i dnevni plan rada, čak u zakonu stoji da je direktor dužan da te suspenduje. Da ti zatraži kad kreneš na čas imaš, ako nemaš, on te suspenduje. Nijedan naš nastavnik, evo 5 godina dana, nema takav dokument. Nema. Jer ne postoji. Ne postoji program za to. Nastava se izvodi po programu za crnogorski jezik i po udžbenicima za crnogorski jezik. S druge strane, evo, Ciro, znaš li, kaže, tjerali smo djecu časova ako nema udžbenika. Nije smo ih hejti tjerali, ali obaveza je. Obaveza je nastavnika da mu učenik mora imati udžbenik na čas. Naša djeca tih udžbenika nemaju, nego se izvodi nastava po udžbenicima i po programu koji je suspendovan tada tim ugovorom. U zakonu ga nema. Mada na sajtu Ministarstva prosvete i danas stoji crnogorski jezik. Pogledajte. Pogledajte onu nomenklaturu nastavnih predmeta. Tamo stoji crnogorski jezik. Ne stoji ovo što stoji. Toliko o tome sam htio da kažem. A sad bih nešto govorim vrlo kritično i mislim da sam u pravu i kažem koliko je kriva vlast, toliko smo krivi mi, ako ne možda malo više. A sad bih htio nešto da kažem o sebi i o svojoj struci. Dakle, kako se latinizacija Crne Gore sprovodi u našem obrazovnom sistemu. Bilo je zahtjeva, donesen je ustav u kome stoji da je ćirilica i latinica ravnopravna pisma. Međutim, to nije dovoljno.
potrebno je bilo donijeti zakon. Dakle, u svakoj normalnoj zemlji postoji zakon o upotrebi pisma. Takav zakon ova vlast izbjegala da donese, nije htjela da ga donese namjerno, nije htjela da ga donese namjerno da bi sprovodila ovaj svoj projekat. Ali ni opozicija se oko toga nije starala, niti je ikada opozicija naša to zahtijevala, osim prošle godine na intervenciju Srpskog nacionalnog savjeta koji je bio napisao jedan predlog za donošenje zakona i taj predlog nije prošao čak ni onaj kako se zove, komisiju, odbor onaj, nego je odmah to odbijeno. Dakle, vlast neće, ne želi da to uradi, a dužna je da uradi, da se dužna je da se donese takav zakon. Dakle, latinizacija i školstvo, pored pomodarstva, dakle, pomodarstvo je jedan od faktora, to ne možemo zaboraviti, znati, pomodarstvo je jedan od faktora, vrlo važnih faktora latinizacije godine. Skoro je vičešće, koje je posebno uzelo maka od 90. godina, pa na ovom, kad su počele te firme, sa ono i monte ovo, monte ono i tako dalje, sve to bilo usklađeno politički i tako dalje, pomodarski, da se ne kaže ništa srpski. Evo vidimo da se i danas čak nastavni predmet u ovim novim nastavnim programima koje donose nastavni predmet se neće zvati nastavni predmeti nego moduli. Dakle, mi ćemo predavati module, kad uđemo u učionicu nećemo predavati nastavne predmete nego module i tako dalje, to su skaradne. Dakle, dnevnik nam se, školski dnevnici više se ne zovu školski dnevnici nego godišnje knjige. Pa onda ja neću kazati nosio sam dnevnik 30 godina nego nosio sam 30 godina odjeljensku knjigu, tako da me niko neće razumjeti šta sam radio. Više se bukvar ne zove bukvarom odavno, nego se zove čigra slova i glasova. To je mađarska riječ čigra, znači radiš slova i glasova i tako dalje. Dakle, sve je to namjerno smišljeno i sve to ima svoju funkciju i svoj cilj u smislu realizacije i ovog potpunog našeg ideološkog i upre duhovnog i kulturnog zbunjivanja i iščašljivanja iz svojih ležišta, da tako ajde upotrebi taj tehnički izraz. Dakle, iako se opismenjavanje djece u prvom razredu osnovne škole kao izvor na ćiriličnoj zemlji počinje na ćirilici već u starijim razredima pod utjecajem učenja stranih jezika i tako dalje, imamo tu latinizaciju, masovnu latinizaciju. Tu je dobrim dijelom utjecalo i to što se više ni ruski jezik ne uči u našim školama. To je vrlo značajno. I sad mnogi, dakle, smatraju da je škola nedužna. Da je škola nedužna u svemu ovom, da je to jedan proces nužan, uslijed ovoga, te telefoni, te strani jezici, te matematičke formule i tako dalje, pa se onda to polako nametnulo. Međutim, nije tako. Škola je dužna da kod učenika razvija ljubav prema svom kulturnom nasljeđu, kao i osjećanje obaveze njegovog čuvanja i poznavanja, kako bi na njemu kao nepresušnom izvoru duhovne spoznaje i stvaralačkog nadahnuća u stalnom poređenju s drugima razvijali i utvrđivali i etički, i estetski, i svaki drugi sistem vrijednosti. To je uostalo njihovo pravo zapisano u povelji Ujedinjenih nacija o pravima djeteta. To je član 30 povelje Ujedinjenih nacija. Niko se na tu povelju, na taj član 30 ne poziva. Tačno kaže pravo djeteta na upražnjavanje i upoznavanje svog kulturnog nasljeđa. I ono ne može toga biti lišeno. No da li se naše škole toga i pridržavaju? Mi svakog dana slušamo kampanju koja se vodi u školi van je za očuvanje prirodne sredine, što je dobro. Ali da li se i prirodno takva kampanja vodi za čuvanje kulturnog nasljeđa, čiju osnovu u Obotskoj Crnoj Gori čini upravo ćirilica, o čijem istorijskom, kulturnom, duhovnom i opšte simboličkom značaju učenici uglavnom nikakva znanja ne posjeduju. Da li je recimo ikada jedna naša škola organizovala neki javni čas o ćirilici, neko nagradno takmičenje, neku izložbu ćiriličnih rukopisa i knjiga ili bilo kakvu drugu aktivnost kojom bi ukazala svojim učenicima na važnost čuvanja ćirilice? I da li je neki nastavnik sam preduzeo nešto slično? Koliko ih je makar u okviru redovne nastave održalo neko predavanje posvećeno značaju ćirilice u istorijskom, kulturnom i duhovnom biću našeg naroda? Bar toliko da objasne djeci zbog čega još uvijek njihovo opismenjavanje počinje na ćirilici. Zašto? Koliko ih je povelo neka djecu da vide reprint Miroslava i Evanđelja u Bilom Polju, no. Ili Oktorik na Cetinju. I sopstveno iskustvo znam da nije gotovo niko. Dakle, nekad nesvjesno, nekad iz neznanja i ravnodušnosti, ali mnogo češće smišljeno i po nalogu iz nekog navigacionog centra, nastavnici čine suprotno, prenose na svoje učenike lični afinitet prema latinici. Umjesto da ostanu pouzdani čuvari sopstvenog kulturnog nasljeđa, etičkih načela i duhovnih vrijednosti, što im je bila i profesionalna i moralna obaveza, veliki broj naših nastavnika, posebno direktora i pomoćnika škola, na čudan se način prekvalifikovala u svoje vrste kulturne tregere, nosioci, propagatori agresivne ovremene pseudokulture i pseudonauke. Onaj drugi dio naviknut na višedecenijsku neprikosnovenost vlasti i navodnu, ali nikad lično isprobanu, uzaludnost borbe protiv njenog autoriteta, okreću glavu, rezignirano se mireći za svime što direktno ne ugrožava njihov sitni materijalni interes, sigurnost, zaposlenja i kakvu takvu egzistenciju. I u jednom i u drugom slučaju radi se o profesionalnoj neodgovornosti, to jest nedostatku svijesti o suštini poziva kojim se bave, uglavnom slučajno oni koji danas izlaze nastavu u crnogorskim školama, čast izuzecima, kažem slučajno, jer većina naših danas, mi znamo kako se ima 20 godina, kako su se upisivali studenti na ove struke i zanimanja prosvjetna, kad nisu imali nigde drugo. Duhovno neutemeljena i do srži kontaminirana vulgarnim pragmatizmom, naša je prosvjeta odavno ostala bez ljubavi prema svom pozivu, a time i bez samopoštovanja. I sad servilna pred nosiocima društvene moći nadniči režimu, zadužena za izveđenje unutrašnjih radova u njegovom anticivilizacijskom projektu obeskorjenjivanja sopstvenog naroda. Kao što znamo, naši su nastavnici bez riječi otpora prihvatili u periodu od 2004. do 2016. prvo maternji umjesto srpskog jezika, zatim crnogorski umjesto maternjeg, pa crnogorski, srpski, bosanski i hrvatski umjesto crnogorskog, pa certifikate sa trosatnih kuseva o znanju takozvanog crnogorskog, zatim latinična umjesto ćiriličnih svjedočanstava, pa takozvane latinične odjeljenske knjige umjesto ćiriličnih školskih dnevnika, u kojima se imena učenika upisuju po abecednom, a ne po azbučnom redu, pa latiničnu luč. Na kraju, zahvaljujući tako njihovom ponašanju, novocrnogorska jezička i duhovna konverzija postala je neizostavan dio nastavnih sadržaja u školama, a latinica osnovno pismo njihovim učionicama. Ministarstvo prosvjete i prosvjetne vlasti besprizorno koriste svaku priliku, svaku mogućnost da ubrizgaju poneki virus latinizacije u naš obrazovni sistem i tu veoma lako nalaze saradnike i na jednoj i na drugoj strani. I ja ću vam sad navesti najnoviji primjer. Prije 2-3 dana moje dijete dobilo ovu knjigu, nagradu Luča, pa u sto i ovu knjigu. Donijelo kući, završilo osnovnu školu i vidite čemu se radi. Dakle, ovdje Njegošava Luča i Mikrokozma, gorski jedan štampani latinica. Ne znam koja je potreba da se kod nas Njegoš štampa latinicom, da vidimo da li Hrvati Krležu štampaju ćirilicom, ali mi štampamo Njegoša. Sad ćemo dalje da vidimo. Međutim, i to, ajde, štampano latinicom, ajde i to. Ali pogledajte sad ovo. Vidite li tu Njegošev rukopis? Zapravo imitaciju Njegoševog rukopisa. A to je imitacija Njegoševog rukopisa latinicom. To su Njegoševi stihovi ispisani latinicom. Nevješta imitacija rađena kompjuterom, ali vidite, dakle, Njegoš je pisao latinicom gorski vijer. Ovo je direktna poruka. Nije slučajno ova knjiga izabrana, jer sva djeca su, bar u toj školi u kojoj uči moje dijete, su dobila ovu knjigu. Dakle, pored bezbroj izdanja gorskog vijenca, ćiriličnih pristojnih izdanja, Ministarstvo prosvjete upravo izabralo ovu knjigu da im dodijeli, a izdavač, ja ću vam navesti samo, nećemo ostala imena iz impresuma, ali izdavač je Nova knjiga iz Beograda, Nova knjiga plus iz Beograda i Nova knjiga iz Podgorice. Interesantno je to, knjiga iz Beograda, iz Podgorice, i ona je urađena na ovakav način. Ovo je direktno kriminal. Mi smo očekivali zaista da će jednog dana ministarstvo prosvete, to bi jednom minuti rekao da će ministarstvo prosvete jednog dana pronaći original Miroslavog evanđelja pisano Tinicom, ali evo vidite, preduhitrili su i kovi pa su pronašli originale Gorskog vijenca i učenju propozne pisane Latinicom. Dakle, vidite o čemu se radi, na ovo se ne reaguje, ovo, protiv ovoga nema otpora, a nema ga otpora od nas. Dakle, mi znamo šta hoće vlast i šta radi vlast, ali šta radimo mi? Mi sarađujemo, mi prećutkivanjem, mi prihvatanjem, mi mirenjem i mi radnjom ovakvim radnjama, mi sarađujemo i to podržavamo i naravno da onda vlast ima potpuno pravo i ima i treba očekivati i očekivati je samim uvođenjem latiničnih svjedočanstava za svu djecu, čak i u prvom razredu osnovne škole, iako se latinica uči u trećem, pa djeca ne znaju ni pročitati to svoje prvo svjedočanstvo. Dakle, ministarstvo prosvete nagovještava da će se možda u najskorije vrijeme i opismenjavanje djece u Crnoj Gori početi na latinici. Dakle, dokle god naša djeca ne budu bila svjesna zašto je, a toga nisu svjesni ni naši učitelji, dakle prvo dok oni ne budu svjesni, zašto je 14 bilo palićkih učitelja bilo spremno da stane pesteljački stroj 916. da, dakle dok god naši učitelji koji za to ne znaju, koji o tome ne znaju ništa, dok ne budu svjesni, a to je nacionalna samosvijest, oni su imali nacionalnu samosvijest i oni su definisali najbolje, niko, nijedan lingvista do sada nije definisao kao što su oni definisali ćirilicu, rekavši da je ćirilica arterija, aorta srpskog rodoljublja, zapravo nacionalizma, kako su oni tada kazali. E, dok mi ne budemo imali takvog učitelja, takvog nastavnika i dok takav nastavnik ne uđe u našu učionicu da prenese to djeci, mi ćemo imati ovo što imamo. Zapravo naša škola i naši nastavnici i naša prosveta danas samo dovršava posao Viktora Webera iz 1916. godine i zato bi trebalo zaista ministarstvo da uvede umjesto Okstojiha kao najviše priznanja u obrazovanju, trebali da uvede nagradu Viktor Weber za potiskivanje, uništavanje imena srpskog jezika ćirilice u Crnoj Gori. Malo sam odužio, ali eto malo tako. Hvala vam.
Sada će o ćirilici i nacionalnoj svijesti govoriti gospodin Milutin Mićević, pjesnik, eseista, romanopisac i predsjednik književnog udruženja Njemačka.
Ja sam se nešto kolebao da uzmem riječ ovdje na ovom skupu. Ako čuli smo i vidjeli kako stoje stvari. I koliko je katastrofično. I koliko smo blizu danas neki program globalni valjak potre i poništi. Ali opet da kažem, ništa se ne zbiva novo. I ništa novo što nije već se desilo u našem narodu i u pojedincu koji se hvatao u koštac sa dubljim pitanjima. Vidite, dakle, kad nestane jedna ideološka, društvena, noseća infrastruktura kao socijalizam, Jugoslavija, imamo dva procesa onako koja su vidna. To je proces tranzicije koji uglavnom ima za namjeru da se odvoji što više ljudi od temelja i da se stavi u službu nekih zakulisnih, bar za nas zakulisnih sila koje ubrzano satiru narod. Drugi proces je jedan hod, jedan dublji proces i potraga za svojim korenjima. I sad to nije samo, kako se kaže, povratak svojim korenjima. U smislu da mi pronađemo svoje i identifikujemo svoje kulturno nasljeđe. Tu uopšte nije teško i sve to arhivirati. Tu ima jedan problem kako se mi odnosimo prema tom. Neko ko je od tog kapitala nasljeđenog htio da pravi aktivni kapital, to se najčešće dešavalo u političkom prostoru, sve je izgubio. Jer pozivati se i na Njegoša i na Stefana Mitrova Ljubišu i na Oktojih i na sve nije dovoljno. Potrebni su novi svjedoci. Ako nema novih svjedoka, nasljednika tog duha, neće nas spasti nasljeđe. Toga su svjesni možda samo ovi koji žive i misle o ovim ćoškovima u Crnoj Gori, u pećinama i usamljeni, koji traže dublju pravdu, dublju istinu i koji nemaju s kime ne progovoriti. Ima u Bibliji riječ, slovo koje umrtvljuje i duh koji oživljava. Isto to je vazda aktivno i aktuelno. Da li imamo duha koji oživljava? I ovo stanje u Crnoj Gori nije bolje ni u svijetu. Svuda je rasvjetala se, svuda raspamsala katastrofa. Sve se drži na ivici jedva. Ali sa te ivice ima pomaka. Ima možda najdubljih, najsnažnijih poteza ljudskog duha i egzistencije. U nas ima, i sad smo nešto pričali šaleći se, da živi neko na ništa. Na ništa i od ništa. I kad sve dođe do ništa. To filozofi, ne znamo se li ovdje. To je mogućnost da, kako ima jedan Nastasijevićev stih, ustrujati u biće. I sa te ivice moguće je ustrujati u biće. I posvjedočiti se kao novi čovjek. To je čovjek koji je svezan sa svojim porijeklom i sa porijeklom koje je izobilno. Sve priče na kraju krajeva svode se na to da li imamo te dublje slobode. Ako imamo dublje slobode, onda imamo i dublji jezik, dublji um. Imamo kreativnost u jeziku. I primijetit ćete svaki tekst, bilo koji tekst da uzmete, da li u njemu ima kreativnosti, da li taj jezik koji mi imamo, s kojim smo rođeni, da li on dobija nove moći. Jer tako je kao u životu, ili napredujemo duhovno ili stagniramo. I ostajemo na jednom istom. Prepisujemo ili, dakle, moderno je to jako, to prepisivanje je nova ideologija postmodernistička, tako tvrdi da su svi tekstovi recikliranje već postojećih i da nema živog duha i da nema novog autora u dubljem smislu. To je globalna ideologija. I sad, na što je pozvan pojedinac? Na što da se osloni? Da bude u tom procesu jedne postojeće infrastrukture obrazovne, ideološke, političke, ili da stane dublje? Kaže, treba prihvatiti realno stanje, da, to je jedan uputstvo, pedagogija je vrlo realna i prihvatljiva. ali ko prihvata realno stanje, taj nikad neće postati nov čovjek. Nikad neće biti borac. Nikad neće biti junak. Duh, gledam stvaralaštvo, mijenja stvarnost. Mijenja stvari. I mijenja nas same. To je najbitnije. I donosi tu radost. Dakle, kad sam naglasio dva procesa, tranzicije i ove dublje potrage, ja mislim da smo mi u Crnoj Gori nismo nikad bili bliže jednoj dubljoj svijesti i samosvijesti. Pa znate da u Crnoj Gori u kulturnom prostoru nikad nije bilo opozicije do sada. Sad u Crnoj Gori postoji opozicija u kulturnom prostoru. U političkom prostoru opozicija se pokazala neuspješnom upravo iz tih razloga što nisu mogli posvjedočiti ono što su govorili. A čovjeka se traži da svjedoči ono što govori. Da će imati podršku, imat će je. Ali podršku od svojih predaka ona se dobija jedino ako se tako ako prođemo, ako uđemo u tu borbu u koju su ulazili naši preci. Evo sad je Matović pomenuo te profesore, učitelje iz Danilov grada. Znači to je ipak, te su riječi koštale. Ne su stali negdje. Znajući šta brane. I to, kako je Simović negdje rekao u boju Kosovskom, znajući šta branim. Ja koju svjetinju branim, ja sam spreman na to. I ona će odbraniti mene. Taj dublji, možemo kazati, mistični proces, jer ovdje se od skoro mnogo govorilo o isihazmu. Ja sam u šali govorio da smo svi zreli za isihazam. To nam je perspektiva. Da se u tišini da kopamo temelja ili da glumimo i svi kaste, jer u stvarnom svijetu ne možemo ništa da uradimo. Jer je sve urađeno i ne treba ništa da se brinemo, jer sve je već programirano, napisano kako, pokazano, upućeno kako treba čovjek da živi i da ostane, kako da kažem, normalan i lojalan građanin. Dakle, ja ćirilicu vežem sa tom dubinskom slobodom. Na ćirilici se mogu isto pričati gluposti i pisati gluposti. I imamo ćiriličnu vrisku, recimo, spodno. Možda čak, ajde kažem i ovo atavističku pravo. Evo, sad sam govorio grubu riječ, ali nije daleko od istine. Ali ćirilica šta je? Ja kad gledam naš narod, ako prolazeš ulicom, ja vidim sve ćirilična lica. Sve čista ćirilica. Sve naslijeđeno od predaka. Sve ljepota Božja. To je čisti, autentični ćirilični izraz. A unutra se ukotila latinica. I nagriza kao neka bolest. Sad je žalost gledati kako propada najljepši narod. Naš balkanski najljepši narod. Srpski, ćirilični, pravoslavni, slavijanski. Kako je njemu teško i složeno. I kako ima šansu da se posvjedoči kao istinski pred Božji narod, sačuva to lice, ili da ga jedna ogromna globalna infrastruktura raznim mancima uhvati, prevlada i samelje. To su pitanja, kažem, svakog ozbiljnog pojedinca. A od njih stoji sve. Se sjećate ovih stihova iz Boškog vijenca. A ja šta ću, ali sa kime ću? Sirak tuži, bez iđe ikoga, slanka među vihorove. Pleme moje sno mrtvije spava. Onda se javlja iskra besamrtna, da mnom se sjeća šta se izgubio i vodi u prostor nebeskog otkrića. I daje hrabrost. Zašto je, kako je u Crnoj Gori, kako se desila ta hrabrost, viteštvo? Ona je baš ćiriličnog tipa. Lučonosnog tipa. Kosovskog tipa. Jer se aktiviralo to dubinsko predanje i taj junački, podvižnički, duhovni afekt, ta borba neprestano. Sve je ukucano, sve u nasljeđu imamo, ali se budi povremeno. Tako od Njegoša se probudilo. Mi vidimo tu ličnost koja preuzima breme. Preuzima paka, u ad mi se svijet pretvorio, su ljudi pakleni duhovi. Preuzima sve, i donji, sve preuzima, i nasljeđe kulturno koje imamo, ali preuzima i pakao sopstvenog naroda, pakao čovjeka. I nije samo kod Njegoša oslobođenje od Turaka i od okupatora, nego oslobođenje od tame unutrašnje koju čovjek nosi kao nasljeđe adamsko. I to je ta sloboda. Dakle, sloboda je tako kompleksna i u njegošenskom smislu sloboda jako dvoka. Jer ona nas preporučuje, ona nas ohrabruje za najdublja saznanja i podrazumijeva sve konfliktnosti, sve konflikte istorijske, sve suprotnosti, heraklitosti. Ali to aktiviranje dubina čovjekovih iskona rađa tog svjedoka koji je potreban narodu, kulturi, koji je potreban našem razgovoru. Vi vidite da se u posljednjih 10 godina da je Njegoš postao jako prisutan. Njegoševo djelo, Njegoševe formule. U jednom dubljem smislu nacionalnog samosaznanja i otkrića sopstvenih temelja, u smislu jedne sticanja jedne nove obnove borbenosti. Ali je od negdje skoro ove godine jako su se čuli neki glasovi koji bi htjeli ono Njegoša da uproste, da ga srozaju kao isključivog demona koji ne trpi nikoga, koji je kao sličan njemu, koji nije sličan, dakle, nikakvu drugačijost, nikakvu drugu vjeru, nikakvog drugog Boga. Ali ti su se argumenti brzo i te namjere brzo su posrnule, jer Njegoš može da primi i sve optužbe i kompromitacije, jer on nudi, jer on večito nov, nudi tu obnovu. I to je dejstvo, ja to vežem sa ćirilicom, onom istinskom ćirilicom. I mislim da je kod nas riječ nabržena ta ćirilica. Jer drugi slovenski narodi kažu kirilica. Ne znam što se to kod nas tako otupilo. I to sam vidio kao znak naše obolijevanje brzo, duhovno. I pa Kirilo, to je vezano za gospodstvo, za Boga. Kirilica. A Kirilica baš ne znam, ali otopljeno je to. I nije dobro. Tako, dakle, što rekao, može se na Kirilici pisati svašta i pričati. Ali potreban je taj izvorni, dubinski, egzistencijalni odnos. Slobodni. Slobodan čovjek. Slobodan čovjek je uvijek Kiriličan. Baš što se tiče našeg nasljeđa, mi imamo to u nasljeđu ukucano, u našu genetiku, u naš kod, i ne može biti drukčije. Kad bi nas neko izanalizirao, stavio pod duhovni mikroskop, našao bi sve te formule, ta slova i grafiku ćirilične. Hvala.
Zahvaljujem se gospodinu Milutinu, koji nam je zapravo sugerisao da je možda bolje da se okrenemo kulturnoj revoluciji nego ovim političkim revolucijama. To je dobra sugestija. A zahvaljujem se i našim učesnicima koji su danas zaista analitički pristupili problemu ćirilice i srpskog pisma danas u Crnoj Gori.
Zaključak stručnih i relevantnih učesnika je da je ime srpskog jezika izostavljeno iz svih sfera koje se tiču službene i javne upotrebe svega što je u domenu vlade Crne Gore, ministarstva prosvete. Diskriminaciju imena srpskog jezika ukazano je ovom prilikom prati istovremeno i diskriminacija ćiriličnog pisma, pri čemu ćirilično pismo nema status ravnopravnog nego samo dozvoljenog pisma. Ocjenjuje se da se slična diskriminacija sprovodi na svim nivoima obrazovnog sistema u nastavnim programima i udžbenicima u kojima se pripadnici srpskog naroda u Crnoj Gori, kao i oni koji se opredjeljuju za ime srpskog jezika, lišavaju svog kulturnog nasljeđa i svojih osnovnih prava i sloboda. Sagledavajući složenost ovakve društvene situacije u kojoj se nalaze govornici srpskog jezika i potrebu da se zaustavi dalji progon srpskog jezika i pisma, učesnici tribine su sačinili tekst kojim ističu zahtjeve za zaštitu ustavom zagarantovanog statusa srpskog jezika i ćiriličnog pisma u Crnoj Gori. Zahtjevi su sljedeći: da se srpskom jeziku u svim domenima vrati ustavom zagarantovani status jezika u službenoj upotrebi, da se ispoštuje ravnopravnost ćiriličnog pisma s obzirom da mu to po ustavu zagarantovano pravo pripada, kao i njegova kulturno-istorijska utemeljenost u Crnoj Gori, da se na osnovu postojećeg ustava donese zakon o upotrebi pisma kojim će se spriječiti mogućnost manipulacija upotrebi pisma i davanja prioriteta jednom od pisama, da se sadržaji nastavnih programa i udžbenika usklade sa poveljom o pravima djeteta Ujedinjenih nacija i da se sva zvanična korespondencija ostvaruje na oba pisma. Na ovom skupu je govorio i njegovo preosveštenstvo episkop budimljansko-nikšički gospodin Joanikije, koji je između ostalog kazao: